Jeg har vært innom veldig mange tekster nå før jeg skal tale denne formiddagen. Jeg hadde vel egentlig tenkt å tale om en tekst som handlet om Orpa, og så ble jeg ikke rolig for den heller. Så ble det stående en tekst for meg. Jeg tror kanskje det har med det å gjøre at jeg hørte en tale av Jan Tore Olsen bare for noen dager siden. Så ble dette her litt levende for meg, det som hadde med de spedalske å gjøre, de som var på vei hjemover til Løfteslandet. Før vi leser teksten, så må vi vende oss til Herren. Så ond, og så hard, og så kald som jeg er, har Gud meg Jesus, den enbårne kjær. Tross alt hva fornuften og vantroen tenker, Gud nåde og vennskap i Jesus meg skjenker. Så legger jeg denne timen, Herre, i dine allmektige faderhender, og jeg ber om nåde til å være et harser i din hand, at jeg kunne få lov til noen minutter og male deg korsfesta for tilhørernes øyne. Det står ikke til meg, Herre, men om du i din nåde kunne bruke meg likevel. Herre, det ber jeg deg om for navnet ditt skyld. Amen. Da skal vi lese ifra 3. Mosebok. Jeg har lest noen vers der ifra kapittel 14, fra vers 1, i Jesu navn. Og Herren talte til Moses og sa, «Dette er loven om den spedalske på den dag han renses. Han skal føres til presten.» Presten skal gå utenfor leiren, og når presten ser på ham og finner at han er helbredet fra sin spedalskhet, da skal presten befale at det for den som lar seg rense skal tas ut to levende, rene fugler og sedertre og karmosinrød ull og isopp. Og han skal la dem slakte den ene fuglen i et leirkar over rennende vann. Så skal han ta den levende fuglen og sedertreet og den karmosinrøde ullen og isoppen og dyppe dem sammen med den levende fuglen i blodet av den fuglen som er slaktet over rennende vann. Han skal stenke 7 ganger på den som lar seg rense for spedalskhet. Slik skal han rense ham, og den levende fuglen skal han la fly på vei ut i den åpne marken. Spedalskhet, det måtte ha vært en forferdelig sykdom. Spedalskhet er noe som kommer innanifra. Og samme hvilken måte du prøver å bli kvitt den på, så er den der. Det må et under til for å bli fri spedalskheten. Om du brukte alle midler for å bli kvitt denne forferdelige sykdommen, så var han der. Synda vår, den som bor i vårt hjerte, sammenlignet oss med spedalskhet. Da israelittene var på vei hjemover til Løfteslandet, så var det mye som fulgte dem, og blant annet denne sjukdommen her. I dette som vi nå har for oss, så viser Gud oss noe. Han viser oss hvor alvorlig han ser på våre synder. Det gjør han. Det kunne altså ikke skje en renselse fra synd uten at det blod ble utgitt. Heller ikke her. Det var den eneste middel og eneste måten den spedalske kunne bli fri på. Det var at presten felte denne dommen over den som var sjuk. Du er helbredet. Så har vi også en sånn ypperste prest som kan felle den dommen over oss. Hva har vi? Ingenting annet enn spedalskhet å komme med, for å si det på den måten. Vel, det var en lov som skulle tre i kraft når den spedalske kom til presten. Og så legger vi merke til i denne teksten vi har for oss her, at det skulle tas ut to fugler. Og så ser det ut som at disse to fuglene begge dør. For det står, han skal la, ikke bare den, men dem slakte. Dem slakte. Hva betyr det at det står at han skal la dem slakte? Det betyr nettopp det som er en av kjernesannhetene i alt som har med sann kristendom å gjøre. Da Jesus døde, da døde jeg. Da Jesus døde, da døde jeg òg. Altså i Guds øyne, når han ser sin sønn hengende på korset og felle dødsdommen over ham, så har han også felt dødsdommen over meg. Så helt gikk Jesus inn under våre kår, at når han ser sin sønn henge der på Golgata kors, så var det som at det var ikke han som hang der, men det var vi som hang der. Ja. Så helt gikk han inn under våre kår. Altså i Guds øyne så er du i Kristus regna for å være død sammen med ham. Det er du. Slik ser altså Gud på denne domshandlingen her. Den døde fuglen som måtte bøte med livet, er et bilde på Jesus sjøl i denne fortellingen her. Vi går fri, men med et middel går vi fri, og det er når blodet ifra den døde fuglen stenkes på oss, så går vi fri. Det er den eneste måten å bli frikjent på. Altså da Kristus ble mitt soneoffer, så ble jeg og du som er her i salen, og alle mennesker egentlig, satt i frihet. Alle ble det. Om du er bundet i dine synder, om du er en trell under det, du ble satt i frihet. Det gjorde du. Det er evangeliet. Så det skal lyde for den som sitter i trelldom. Du er satt fri på grunn av dette offer, at Gud gjennom sin sønn stenka blodet på synderen. Så hans blod er fullgod betaling for alt i mitt liv, for alle mine synder. Og når hans blod stenkes over meg, så betyr det, slik som jeg ser min sønn i hans lidelse og død, slik som jeg ser ham som offer på Golgata, Slik ser jeg også alle mennesker innesluttet i ham, i dette blod. Ikke alle er rettferdiggjort, men alle er innesluttet i blodet. Det er sant. Alle er det. Samme hvem du er. Spørsmålet han sier slik med denne beretningen her. Ved offerhandlingen ble en spedalsk renset fra sin sykdom ved at to fugler måtte føres til offerstedet. Den ene måtte dø for at den andre skulle slippes fri. Den ene ble slaktet, og den andre ble dyppet i den førstes blod over rennende vann. Og med rødfargede vinger kunne den fritt fly av sted, løst ifra de band som bandt ham. Den drepte fuglen er jo her et bilde på vår henløser, og hver sjel som i troen dyppes i hans blod, kan heve seg mot himmelen mens han synger frigjørelsens seiersang. Hvem vil ikke da offre resten av livet sitt for han som har med sitt liv kjøpt oss til Gud? Enten måtte vi som syndere dø, eller så måtte han dø. Hans død er en død for de urettferdige, og han som selv var den eneste som kunne ta på seg denne rolle, banet vei for oss alle for at vi kan bli befridd. Denne frigjørelse tilbyr oss alle på uten noen form for betingelser. Det holder at du som er den spedalske blir ført til presten som feller denne dommen over oss. Du er ren. Ja. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det. Det var vel Jan Tore som sa det da, at i foregående kapittel 13, så står det 27 ganger om presten han skal. Ikke en eneste gang så står det om hva jeg skal. Nei. Det er han som gjør alt. Det er prestens oppgave. Det eneste jeg kunne gjøre er å la meg lede til presten av andre. Altså budskapet som lyder ut til denne verden, du er ren, det er det budskapet vi skal sette vår lit til. Det er det. Og selv om vi i lys av Guds ord er både røvere, manndrapere, horkarler, baktalere, dem som misunner andre, dem som har altfor høye tanker om seg selv, alle er innesluttet i dette blodet. Alle. Han har satt oss fri ved at han ble en forbannelse for oss. Altså, i Guds øyne er vi alle, ingen unntagen, i Kristus, da han ble løftet opp som vårt sonoffer mellom himmel og jord. I Guds øyne dør vi sammen med ham. Det gjør vi. Altså, som vår stedfortreder, så var det ikke bare det at det er Kristus hang på korset og døde, men vi var i ham der også. Vi er korsfestet med Kristus, sier Paulus. Du og jeg hang der sammen med Jesus. Og ikke nok med det. Det står en annen plass i Hebreerbrevet. Kristus bar sitt blod fram på Guds trone, sitt hellige blod. En gang inn i helligdommen med sitt eget blod for å vinne oss en evig forløsning. Og så ser Gud på sin sønns blod som om det var vi som bar fram blodet. Forstår du det? Troens øyne ser det, men jeg ser ikke. Kristus, som vår bror, bærer fram det blod som Gud alene kan godta, som fullgod betaling. Så helt gikk Jesus inn i vår dom og vår straff og vår pine. Kun derfor kan Gud godta det. Og så står det et merkelig ord i Jesajas, som du egentlig ikke kan forstå. Det kanskje kan være vanskelig å forstå. Og det var det, er det som står i Jesajas 53. Det er behaget Herren å knuse ham. Kan du forstå det? Hvordan kunne Gud ha behag i å knuse sin sønn? Jeg tror det må ha noe med det å gjøre, at Gud ser med velbehag på det offer Jesus bærer fram. Det behaget Herren å knuse sin sønn. Og enten var det ham, eller så var det oss. Det går å lære nå. Jeg har vært innom en Facebook-gruppe som heter Endetidstegn. Jeg måtte trekke meg ut av den, for det var så ville påstander der at jeg orket ikke å være med lenger. Og der var det en av de som påsto at det var Satan som til slutt fikk Jesus drept. Nei, han hadde ingen makt til å drepe Jesus. Det var Gud som i siste instans drepte sin sønn. Det var det, for våre synder. Det behaget Herren å knuse ham for dine synder. Ser du hvor høyt du er elsket, du som er her i dag? At han overleverte sin sønn i fienders hender, det gjorde han. Men det var for oss det skjedde. Han gjorde det for alle. For mange år siden så leste jeg en liten beretning. Jeg tror det sto bakpå et sånn adventsblad. Jeg forteller oss, jeg har kanskje hørt denne historien før. Det var en prest som var veldig, veldig glad i sin menighet. Så han var hjem, han hadde vært høymest, så skulle han hjem til kona si og ete middag. Ja. Mens han er på vei hjemover, så ser han en gutt komme gående oppover veien med et gammelt, bulkete, fælt bur. Og inni dette buret så er det en kanarifugl. Så stanser presten ved siden av gutten, og så sier han til gutten, han synes synd på denne fuglen som er i dette buret. Hvor mye skal du ha for buret og fuglen? Gutten han tenkte seg om. Jeg har egentlig ikke lyst til å selge denne fuglen. Jeg er så glad i den. Og så nevnte han en sum for presten som han tenkte, denne summen har presten sikkert ikke råd til å betale. Men presten han blar opp og betaler for både fuglen og buret. Så går han bortover veien, så setter han buret ifra seg, og så åpner han opp døra. Ja, så setter han seg i veikanten for å se hva som skjer. Men fuglen inni i buret skjønte ikke hva som hadde skjedd. På tross av det at burets dør var åpnet av en som betalte prisen, så skjønte ikke undulaten som var inne i buret at han var satt i frihet. Det er så mange mennesker som dør i dag, og de går evigheten i mørke, evigheten i møte uten tanke om hva som venter dem på andre siden. Stoltenberg var en av dem siste. Jeg er ikke redd for å dø sånn. Nei, nei, tenkte jeg. For en løgn du lever på. Han burde vært redd for å dø. Det er så mange mennesker som vi lever i lag med, som ikke har sett den pris Jesus betalte for å åpne den dør som var stengt. Det er så mange. Philadelphia-menigheten fikk høre dette budskapet. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør. Ikke en åpen, men åpnet dør. En dør som var lokket til. Altså på samme måte som dette forbildelige beretningen som vi har foran oss her, der den ene fuglen dør, og den andre slippes ut i frihet. På samme måte var det med denne som var i prestens bur, for å si det på den måten her. Kjøpt fri, men så det ikke. Det blir noen beretninger av og til for meg, min del, når jeg taler. Jeg leste en bok av Mikkel Vigelius en gang. En fantastisk forkynner fra Danmark. Han forteller også om en fugl, det var en undulat, som hadde forvillet seg ut i kulde og mørke en vintersnatt. Og så kommer denne undulaten inn på verandaen deres, og de sitter der i sin stue, varmt og godt har de det. Og så ser kona hans, denne lille stakkars fuglen som lander ned på verandaen deres, så tar hun et varmt ullteppe med seg ut på verandaen, og så lister hun seg stilt bortover for å prøve å få tak i undulaten. Og hun sa hun var kjent med undulater, hun hadde hatt det i sin oppvekst alltid egentlig, og visste hvordan hun skulle få tak i disse fuglene. Så plystret hun litt på denne undulaten, og fuglen kikker opp, og imens han kikker opp, så tar hun forsiktig og legger det varme ulltempet omkring denne undulaten, og så holder hun denne undulaten inntil brystet for å få den med seg inn. Men denne undulaten, han trodde at han var, han skjønte ikke sitt eget beste. Og han kaver for å komme fri. Til slutt så greier han å vri hodet opp i en liten åpning. Vingene kommer etter, og så flyr han ut i kulla og i mørket. Borte ble han. Dagen etter sier han som var en på søndagstur. Så ser han en liten, gul, liten flekk på snøen. Der ligger undulaten. Død. Herren ville så gjerne berge alle. Ja. Men det var så mange som ikke så det som Mosebokene her taler om. Han ville så gjerne stenke alle i Jesu blod. Men det var så mange som vrei seg unna. De skjønte ikke hva dette handlet om. Når blei vi satt fri? Er mange som spør. Jo, ordet svarer oss. Kristus kjøpte oss fri da han blei en forbannelse for oss. Da skjedde det. Da han blei en forbannelse for oss, for det er skrevet. Forbannet er hver den som henger på et kors. Det er i disse ordene menneskeheten er satt i frihet. Det var altså ikke slik som noen tenker og som jeg tenkte da jeg gikk der i min uomvendte tilstand. Det var når jeg bestemte meg for å leve etter Guds ord. Det var da jeg bestemte meg for å bli en kristen. Da jeg bestemte meg for å vende meg vekk fra alle mine synder og alt det som hørte fortida til. Det var da jeg ble satt i frihet, tenkte jeg. Og dette er ikke en nykte, så tenkte jeg at jeg må prøve en annen vei. Så satte jeg meg ned foran radioapparatet. Var før. Vi hadde ikke CD-er og, sånt den gangen. Jeg hørte på Gudmund Vinskei. Jeg vet ikke om noen av dere har hørt på han, om han. En av de gamle forkynnerne i Misjonssambandet. Og så hadde han noen sånne taler der virkelig han fikk legge og avsløre syndens alvor inn i hjertet. Så satt jeg der og hørte, og så kjente jeg på denne her smerten over egen synd, ja. Og så skulle jeg bruke det der som et løsningsmiddel og betalingsmiddel for mine synder. Men det gikk i ball alltid. Ja, det gjorde det. For det er jo ikke sånn at Gud ser synderen når han liksom har kommet til vett og samling og begynner å angre sin synd, at har du gått der en stund, så sier Herren til deg, takk for innsatsen. Nå skal jeg gi deg frihet, og nå skal jeg gi deg frelse. Det er jo ikke sånn. Det skjedde lenge før det, som også Einar var inne på her den kvelden. Du ble satt i frihet da Kristus kjøpte deg fri. Da det var da han ble en forbannelse for mine synder, at dette skjedde. Det var ikke egentlig jødene sitt hat, glødende hat imot Jesus som førte ham korsveien. Det var ikke det. Det stikker mye dypere enn det. Det var etter Guds forutviten og plan. Det var det. Før Adam og Eva stiger inn i verden, så måtte det ha foregått en samtale mellom Gud og Jesus. Det måtte det. Gud visste at Adam og Eva kom til å falle i synd. Så vender han seg til sin sønn, og så spør han, vil du være den synd som menneskeheten har pådratt seg? Vil du det? Vil du ta straffen og lidelsen for alt det de har gjort? Vil du det? Ja, la komme hva som komme vil, sier Jesus. Jeg vredens kalk vil tømme. Så kunne Gud sette det hele i gang. Så kunne han skade Adam og Eva, for nå visste han hadde sonoffret klart. Altså soninga. Den skjedde egentlig før Adam og Eva ble skapt. Forsoninga. Den gjorde det. Så tidlig skjedde det. Rosenius, han sier noe om det her han også. Videre. Nå snakker han om dette her med at Kristus var en forbannelse for oss. Videre skal vi legge merke til dette ordet «for oss». På disse ord «for oss» ligger hele tyngden av forsoningen. For sin egen del trengte Kristus så visst ikke å bli en forbannelse for oss, for han var selv fullkommen uskyldig og rettferdig. Men at han ble en forbannelse for oss kom av at han tok vår skyld, vår synd og vår dom på seg. Derfor har han overfor Gud måtte bli det som vi er. Og hva er det vi er? Jo, vi er syndere, mordere, ugjerningsmenn, som skrevet står. Altså om Kristus. Han som ikke visste av synd ble gjort til synd for oss. Men på den blåten ble Kristus den aller største synder overfor Gud, hvis make jorden aldri har sett. For alle de synder som du, jeg og alle har gjort og ennå daglig gjør, de er med en slik kraft og guddommelig alvor lagt på Kristus Guds lam, som om han selv skulle ha gjort dem. I den grad er de blitt Kristi egne synder, ellers også måtte vi gått fortapt. Nå sier apostelen at det er på den måten Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. Han sier ikke at han skal kjøpe oss fri for eksempel når vi blir riktig fromme, troende og hellige. Nei, han har kjøpt oss fri i samme stund som han ble en forbannelse for oss. Her har vi grunnen til at de største syndere straks får nåde når de kommer til Jesus for å søke den og bli hans. De blir tatt imot som om det ikke fantes noen lov, som de aldri hadde syndet. Her er grunnen til at vi alle, når vi kommer slik til Kristus, blir rettferdiggjort og salige. Og det straks så sant vi i tro vil ta imot den store evige rettferdighet han har gitt oss, den som ligger ferdig for oss og venter på oss. Det var Rosenius. Altså, det er noe som er gjort, som ligger ferdig, før du og jeg kom på den tanken at vi skulle bli Guds barn. Ja. Det ligger ferdig. Lars var inne på det i formiddag, om kledningen som lå ferdig for den fortapte sønnen. Det var ikke sånn at den ble sydd ihop da den sønnen bestemte seg for at han skulle reise hjem. Den lå der. Den lå der da sønnen gikk ut i denne verden. Den lå der mens han var ute i verden. Og det ble gitt ham av sin far da sønnen kom til seg selv. Så kan vi synge denne fantastiske sang. Jesus vant og jeg har vunnet. Døden oppslukt er til seier. Jesus mørkets fyrste vant. Jeg den kjøpte frihet eier. Kjøpte. Kjøpt av Gud. Kjøpt med hans blod. Det er friheten. Åpen har jeg veien funnet. Jesus vant. Og jeg har vunnet. Jeg vet ikke om du noen gang har sett på en landskamp, fotball kanskje, vinner Norge. Ja, vi synger da. Jo, seieren er vår. Ja, hva hadde vi gjort da for den seieren? Ingenting. Vi synger seieren er vår. Når Petter Northug vinner i stafett, så går det mange glade gutter og jenter i gaten og roper, vi har vunnet. Men må vi gjøre de? Ingenting. Jesus vant, og jeg har vunnet. Og så kaver vi altså på med dette her og tro. Tro evangeliet. Ja, og vi har strevet med det selv, for jeg ville ha troen inni meg selv. Og vi kaver og vi maser med dette her, og når vi tror at arbeidet lykkes for oss, ja, så tror vi. Du, den frelsende tro er aldri en tro på seg selv. Det er den ikke. Men den frelsende tro, det er en hjertens tillit til Jesus. Det er det. Som ordet skaper når det når ditt hjerte. Ja. Luther er jeg glad i. Og han prøvde en gang å forklare for sine tilhørere hva det vil si å bli omvendt. Noen av dere har hørt den historien før, men han forteller det via et bilde. Det er en mann som er ute og går på isen. Så går han der trygg og glad og frimodig ut over isen, men så begynner det å knake og brake under beina hans, og så plutselig så er han ute i en råk. Og der ligger han ute i denne råka, og han skjønner, her kan ikke jeg være. Og så roper han av hele sitt hjertes lunger og kraft, hjelp meg, så drukner jeg. Og så er det en kar som hører dette, kommer springende ut med en stige, Og så ordner han seg ut til denne stakkaren som har havnet i råka, og så tar han tak i han. Og så løfter han inn på isen og blir omvendt. Det er som å havne ute i en råk, der du ser, her kan ikke jeg være. Og så roper jeg om hjelp, så kommer han. Han som sitter på tronen, griper tak i deg og løfter deg opp på trygg grunn. Det er å være omvendt, sier Luther. Det eneste du kan gjøre, det er å rope, Herre, berg meg. Lyder det ordet fra ditt hjerte, da er du omvendt. Det er du. Jeg selv er oppvokst i en sammenheng i Sandefjord, det gamle bedehuset i Sandefjord. Jeg satt og hørte på talerne der. Det var så mange av dem som snakket om troen. Det var som at de løftet troen opp som en sånn der diamant, altså. Og snakket om den forunderlige gave, den forunderlige tro. Det er nesten som at jeg fikk følelsen at det er nesten en avgudsdyrkelse med sin egen tro. Det går i stand det også. Ja, det går an det. Det ble liksom en sånn der blanding av det Gud hadde gjort og det jeg skulle gjøre. Og så var det en tro på en opplevelse som jeg hadde fått i stedet på ordet. Sånn var det der. Og så satt jeg der, armingen, og ikke fikk fred, og ikke fikk visshet, og ikke skjønte noe som helst ut av kristendom i det hele tatt. Inntil jeg fikk nåde til å komme inn under Øyvind Andersens sin forkynnelse. Og så sa han det så enkelt, og så like til, og så greit. Å tro på Jesus, det er å ha tillit til det han sier. Å stole på han. Det er tro. Og tro er ikke å tro at du tror, men barnslig å klynge seg fast til ditt ord. Det er i sin avmakt å se på Guds lam og la seg nøye med ord om ham. Da han for deg døde, han sonet for alt. Ja, ordet forkynner, din synd er betalt. Derfor er du skyldfri, jo slik som du er, for Gud har i Kristus deg hjertelig kjær. Dette er det du må forkynne for ditt hjerte. Gud har i Kristus deg hjertelig kjær. Slik som du sitter her i dag, du er helt skyldfri for Gud. Han har sitt kjøtts dager frem både sterke skrik og tårer. Og han ble bønnhørt for sin Guds frykts skyld. Det er deg han ser i sin sønn når disse bønner blir bedt. Gjelden ble slettet ut av ham før du kom. Før du kom. Da Jesus ropte ut dette vidunderlige ord, det er fullbrakt, så tar Gud og dypper pennen i sin sønns blod, og så skriver han over ditt skyldbrev, det er betalt. Det er Gud selv som gjør det. Skogård Pedersen har sagt det sånn, din tro er sterkest når du ingen tro synes å ha, men må klynge deg til ordet om ham. Er ikke det fint sagt? Jeg tar en gang til. Din tro er sterkest når du om deg selv må si jeg har ingen tro, men midt i dette må klynge deg til ordet om ham. Nå er snart timen over, men jeg har lyst til å ta med litt av noe som står i Rombrevet 10, for dette har noe med det første vi leste å gjøre. Rombrevet 10, vers 14. Hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Nå sier Øyvind Andersen om dette her. Å påkalle, det er å henvende seg til Guds løfter, eller å gjøre seg bruk av hans løfter, og i sin store nød rope til ham, det er å påkalle Herren. Og det betyr for oss at alle dem som påkaller Herren ved å gjøre seg bruk av disse løfter, han har i sitt eget ord, han kommer til å bli frelst. Han kommer til å bli frelst. Det kom helt sikkert til å skje. Så sier han videre, Øyvind. Det at et menneske påkaller Herren og gjør seg bruk av Guds ord, det er det samme som å tro. Det kan godt hende at den som påkaller Herren selv synes han ikke kan tro og ikke får dette til. Men bare det faktum at han påkaller Herrens navn, det er tro. Frelsende tro. En kan ikke påkalle en som han ikke på forhånd har kommet til tro på. Nei. Det er umulig. Og det å virkelig påkalle Herren, det er et vitt. Spyrd om at troreden allerede er født inn i ditt hjerte. Ja, det var Øyvind Andersen. For å ta det med deg nå i formiddag. Å påkalle Herren, det gjør du fordi du vet at hos ham er hjelp å få. Derfor, og da er jo troen skapt i hjertet, lenge før du tror at du tror. Ja. Det var jo også dette budskapet Daniel fikk høre. Legg merke til hva som sies til han. For fra første dag du vendte ditt hjerte til å vinne forstand og til å ydmyke deg for din Guds åsyn, er dine ord blitt hørt fra første gang. Og så går vi og tenker, jeg må prøve å bli slik at Gud kan finne behag i meg. Så går du der og jobber med deg selv for å finne at du skal komme i en tilstand der Gud kan ha velbehag i dine offer. Nei, det er ikke sånn. Fra første dag dette rop stiger opp til Herren. Herren, frels meg. Altså, er du frelst? Du er jo det. Den som tenker at det må mer anger, djupere synserkjennelse, sterkere tro, for jeg kan ta til meg dette her, det er å gjøre Guds lov løfter til intet for seg selv. Det er det. Nei, fra første gang. Altså den evige rettferdighet, kjøpt med Guds eget blod, den er vår. Den er vår. Det fikk også den hjemmeværendes få lov til å høre. Alt mitt er ditt. Alt mitt. Du må hjelpe den hjemmeværende sønnen når han ikke ser at han har bruk for det. En dag kommer den dør som nå er åpnet til å bli stengt igjen. Den dag kommer for hvert et menneske. Ludvig Cooper sa vel en gang, tror jeg, at det er ikke alltid sånn at nådetiden er like lang som levetiden. Men vi har ingen rett til å bedømme når nådetiden er ute for et menneske. Men det er en kjensgjerning at nådetiden ikke alltid er like lang som levetiden. Det går an å forherde seg mot Guds kall, Guds nådeskall, så lenge og så ofte at ikke Gud lenger kan nå deg. Det går virkelig an. Du kan se på farao, som forherder seg mot Guds kall. Til slutt så kommer Herren selv, og så forherder faraos hjerte, og så er det over med kalla ifra Herren angående farao. Men i dag, og det har jeg lyst til å avslutte denne bibeltimen med da, i dag, og til slutt, har jeg lyst til å si dette da. Å, du som strever, og ei får det til, nåden i Kristus er fri. Frelseren vann han med blodet en gang. Nåden i Kristus er fri. Nå kan han stille din djupeste trong. Hanna da frelse med jublande sång. Nåden i Kristus er fri. Amen.